Bedu lo mu mi ranti pe jo wa lese.